не тільки як релігійна спільнота, але як спільнота інших свідомих людей, ми це приймаємо як такий удар в спину. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій на передодні війни написала листа до президента Путіна. В цих днях ми отримали, можна сказати, якщо можна сказати, відповідь. Це є конверт відкритий, вже заклеєний поновно, і він є пустим. Тільки такі складні речі, будемо говорити, вони насправді провадять до неба. Я не кажу, що я завжди був в кожній справі був правий, але були такі моменти, коли він вмів просити в мене пробачення. Коли його знову понесло. На сьогоднішній день ця тема без продовження. За ці роки я інакше почав дивитися на церкву.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, резонанс на лінії вогню продовжується, і ми, як завжди, в двох версіях виходимо, аудіо і в відео форматі, тому не втомлюємося нагадувати вам, щоб ви ставили лайки, поширювали наш контент, і, звісно, щоб підписувались. Це допомагає якомога більшій кількості людей бачити, чути Слово Боже, чути і бачити інтерв'ю, ну і, звісно, молитви, які з'являються у нас на YouTube-каналі. Ну і, звісно, що центральною темою, на жаль, у нас останні 4 місяці це є війна і боротьба. Вона є різноманітною, не лише фізичною, але й духовною. І ось на днях, здається, дуже серйозного ляпаса ми отримали від нашої влади в обличчі ратифікування от саме Стамбульської конвенції. З 2011 року ця боротьба точилася, і от, здається, вчора президент її так і підписав. Не така біда, що вона підписана, а та біда, що там зашитий ось цей гендерний акцент, який є небезпечним. Чому небезпечний, чому він був підписаний і ратифікований, ми поговоримо з нашим шановним гостем, хто зараз дивиться нас по Ютубі, вже цього шановного гостя бачить. Це ординарій Київсько-Житомирський, а також представник від конференції єпископату у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, єпископ Віталій Кривицький. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава. Вітаю, Сергію.
Екселенція,
слухачів Радіо Марія, так.
Екселенція, що відбулося? Чому так несподівано? Чому так тихо? Зазвичай ми якось готувалися, що є небезпека ратифікування, є небезпека проголосування у Верховній Раді, а тут, як грім серед ясного неба, бац, проголосовано, і бах, вже підписано президентом, ми не встигли якось відрефлексувати на цю подію.
Ну, можна сказати, про це йшлося. Ми розуміємо, і, звичайно, вже може не час зараз говорити про шкоду самої Стамбульської конвенції. Я би не хотів вступати сьогодні вже в дискусії, бо сьогодні дуже багато людей раптом відкрило, що вона дуже потрібна насправді нам, особливо для вступу до Євросоюзу, що є відкритою маніпуляцією, брехнею. Але, звичайно, сьогодні варто сказати, що це було якби несподівано для нас, але сплановано десь з другої сторони. Це могло бути, звичайно, якось приурочене до так званого місячника гідності. І в той самий час, звичайно, розуміємо, є в нас є війна і законопослушні люди не вийшли би на вулицю з пікетами, не було б мітингувальників, ну і тому це все так швидко пройшло. Але ми насправді, як не тільки як релігійна спільнота, але як спільнота інших свідомих людей, ми це приймаємо як такий удар в спину. Чому кажу ширша спільнота? Тому що ми знаємо, що близько 100 так само територіальних громад висловилося за те, щоб не ратифікувати цієї конвенції. Тобто, будемо говорити, це нехтування є не тільки думкою релігійної спільноти Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, інших так само організацій, але це є так само нехтуванням самої громадськості, яка виступила і яка була відкрита насправді на подальші перемовини, на дальший діалог. Чому ми насправді не хочемо, ми проти є прийняття цієї конвенції? Сталося так, як сталося, як кажуть, під час кожної війни є програний певний бій, але ми йдемо далі.
Якось так ставалося, що за останні три роки дослухалися до представників церкви, релігійних організацій і казали, можливо, ми маємо якісь там поправки зробити, щоб імплементувати чи той чи інший законопроект, чи ту чи іншу конвенцію, як в даному випадку. А в цей раз якось повідомляли, якось казали, що дослухатися не будуть.
Декілька днів перед голосуванням в попередньому тижні ми дізналися, звичайно, про це. Був відповідний лист ще раз від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, від деяких окремих церков і не тільки. В деяких моментах ми пишемо, але розуміємо, що відповіді не буде, або, як, наприклад, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій напередодні війни написала листа до президента Путіна, щоб не розпочинав війну, щоб це горе не прийшло на нашу землю і практично на весь світ, бо ми розуміємо, воно торкається не тільки України. Хочу сказати, що в цих днях ми отримали, можна сказати, відповідь. Це є конверт, відкритий, вже заклеєний поновно, і він є пустим.
Угу. Тобто реально прийшла відповідь з пустим конвертом від Путіна?
Так. Інше питання, де воно загубилося? Чи взагалі конверт був пустим? Трудно сказати, але до адресата кінцевого, звичайно, дійшов пустий конверт.
Цікаво. А чим нам загрожує, коли кажу нам, маю на увазі віруючим людям і церквам, релігійним організаціям, власне, ратифікування цієї Стамбульської конвенції, точніше, той злощасний третій пункт цієї конвенції?
Насправді ці вкраплення, правда, цієї Стамбульської конвенції, ми називаємо їх свого роду таким вікном Евертона, і коли неможливо впровадити до законодавства, наприклад, такі сексуальні меншини людей з тою чи іншою, як це називається в конвенції, звичайно, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю. І ми розуміємо, цього неможливо було впровадити до нашого законодавства, до нашої конституції, але пам'ятаємо, що конвенція, власне, вона має силу, однак, впровадити ці терміни, і тепер, можна сказати, ними можна користуватися як тими, які вже є імплементований до нашого законодавства. Крім цього, ми знаємо, що там проблематичними є, це так, два слова, бо про це вже говорилося, я не хочу повторюватися знову, але сама конвенція насправді не вирішує питання протидії насиллю, тому що, наприклад, не роздивляється взагалі одних із головних причин насилля в сім'ях, це ми говоримо так, домашнього насильства, так правильно сказати. Це, наприклад, алкоголізм, і практично її основна мета є, однак, впровадити ці терміни, і тому так наполягають, що саме така конвенція має увійти до законодавства. Вона не підлягає змінам, то, що нам говорять, що вона може бути модифікована. Це є неправда, тому що конвенція сама в собі закладає неможливість змін. І то, що в деяких моментах прикривається на щось там око, але конвенція лишається в тій редакції, в якій вона була опублікована 11 років тому. Тобто це ми говоримо про застарілий документ. Ну, і ми маємо сьогодні прийняти її, хоча з 2017 року в Україні законодавство є великий крок уперед, тобто воно є більш досконалим, ніж ця конвенція. Лишається тільки його виконувати. Ну, тобто насправді, як вже говорилося неодноразово, в цій якби конвенції, і може навіть більше в ідеї, може не в тексті, але в ідеї її просування, насправді більше йдеться про зовсім інші цілі, про які ми зараз власне говорили, а не стільки про захист слабких.
Отож, якщо ще раз звернути увагу на третій пункт, чи можна констатувати і чи є зараз інструментарії у ЛГБТ організації якимось чином гнати представників церкви, релігійних організацій або просто активістів, які кажуть, наприклад, що гомосексуальність – це гріх. Чому запитую у вас, поясню, щойно вчора президент України підписав ратифікацію, як певні представники ЛГБТ уже почали вимагати від Офісу Президента звільнити пана Олексія Арестовича, який, зокрема, близький також і до католицької церкви, він навчається досі в Інституті Святого Фоми, і там десь в своїх лекціях сказав, що думає, що гомосексуальність – це певна деменція. От вони витягнули з архівів ту його лекцію і почали його дуже сильно дорікати, що це, мовляв, взагалі погано, що в Офісі Президента працює така людина, яка критикує ЛГБТ. Отож, чи дано зелене світло на подібного роду і виду гонінь на тих, хто так і думає, що з гомосексуальністю Бог так нічого не планував, що так має бути?
Відомо для того, щоб можна було так переслідувати кожну людину, яка десь зачіпає ЛГБТ-спільноти, потрібні ще додаткові законопроекти. Бачачи, як воно відбувається в нашому сьогоднішньому політиком, так, ми розуміємо, що це може прийти в будь-яку ніч, в будь-який день, це може прийти несподівано, але розуміємо, що принаймні в цьому добра для народу немає. Стамбульська конвенція насправді займається питанням оцього насилля домашнього. Так? Тобто треба триматися зараз цієї, якби так, області, ну, не треба виходити аж так за неї. Але, звичайно, це, як ми говорили, це вікно Овертона. Це є система степ-бай-степ. Тобто кожен наступний крок може йти далі, якщо у нашого суспільства не буде цього розуміння, що маємо дочинення, маємо до справи з неомарксизмом, який користується тими самими методами, якими користувався і 100 років тому, ну і так само тепер в цьому часі.
Добре, і останнє запитання з цієї теми. Чи мали ви можливість поспілкуватися з законотворцями після ратифікування цієї Стамбульської конвенції? Що вони вам говорили, як пояснювали?
Ні, жодної дискусії, жодної розмови на цю тему в нас не було, хоча, як відомо, мене питаються тепер навіть в інтерв'ю, що президент України під час нашої останньої зустрічі, він саме говорив, що якщо тільки ця тема десь вийде власне до Верховної Ради, то він обов'язково зустрінеться з ВРЦРО, для того, щоб обговорити це питання, а не зробити це таким втишко, ні? Так сталося, тобто ми мало того, що не було цього обговорення, але ми знаємо, що цей законопроект вийшов саме від президента України.
Ну, побачимо, як там Бог цю ситуацію владнає. Дорогі слухачі і глядачі, які дивляться і споглядають нас через YouTube, ми вже більше 10 хвилин в нашому ефірі, в нашому записі. Прохання одне і те саме, ширити це інтерв'ю. Дуже важливо, щоб якомога більша кількість людей мала можливість подивитися, зокрема, і цей наш діалог, і також почути вислів його Преосвященства єпископа Віталія. До інших тем, ваше Преосвященство, ви опікуєтеся Київсько-Житомирською дієцезією, і вже майже 120 днів війни пройшло. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз і священники, і інфраструктура Київсько-Житомирської дієцезії? Ну і, власне, звісно, що віряни, що вам відомо?
Дозвольте швидко скажу про матеріальну сторону. Ми говоримо про інфраструктуру, так, щоб швидко пройти. Слава Богу, наші храми, вони не постраждали знато. Ми маємо дещо такий підпалений, будемо говорити, храм у Макарові, але він до ремонту. Ми так само маємо дещо пошкоджену нашу семінарію у Ворзелі. Там так само вже відбуваються тепер ремонти необхідні. І це практично основні, такі, будемо говорити, наші пошкодження. В цілій Україні так, звичайно, є ще інші такі осередки, але якщо говорити конкретно про нашу дієцезію. Відомо, що в цьому часі, тепер я вже переходжу більше до спільнот, в цьому часі нам багато складніше працювати, оскільки є дещо змінені наші парафії. В деяких місцях виїхали сестри-монахині, хоча більшість вже повернулися на свої місця служіння. В деяких місцях важко буває, наприклад, з доїздами до доїзних парафій, оскільки є проблема з диспаливом, з бензином, і ті віддалені такі наші парафії, ну, звичайно, потребують більшої такої тоді допомоги, і ми намагалися це вирішувати такими доступними способами. В багатьох парафіях, звичайно, нас немає молодих людей, немає такої молоді, дітей, їх батьків, ті, які, наприклад, виїхали або десь в глибинку України, або виїхали за кордон. І навіть коли б хотіли повернутися, наприклад, в Україну сьогодні, не можуть цього зробити, тому що якщо б, не дай Боже, загострилася ситуація, то вони не зможуть тоді повернутися за кордон і знову перебувати там у статусі біженців. І тому вони далі залишаються за кордоном, а наші парафії, вони так, ну, відчуваються, якби так, переживають такий брак тих людей, яких ми знали там постійно, і бачили їх. Звичайно, всі ми переживаємо оце певне напруження, яке вже стільки 120 днів, воно нам якби так товаришує. Ми всі якось так навіть навчилися вже в певному сенсі долати так оцей страх, якусь там певну небезпеку, слідкувати, звичайно, за собою, але повертатися до своєї роботи. І в той самий час ми спостерігаємо, тепер я хочу сказати декілька слів про священників, душпастерів нашої дієцезії. Ми спостерігаємо, що ми стали перед новими викликами. Якщо раніше наше душпастерство було таким рядовим, таким якби звичайним, звичайно, завжди з новими вимогами, але війна нам ставить вимоги нові. Ми щоразу більше зустрічаємося зі словом смерть, зустрічаємося зі словом смерть близького, смерть родича. Цих смертей, звичайно, є багато. Ми зустрічаємося з іншою біллю, яка є сьогодні в серцях наших співгромадян. І, звичайно, на це треба відповідати. Треба вміти говорити сьогодні з родинами, які втратили на війні когось із близького, з людьми, які мають стан такої невизначеності, як кожен, зрештою, з нас в певному сенсі, але деяких людей це якось сильніше торкається і практично в певних ситуаціях паралізує. І тут маю сказати навіть зі сторони священнослужителів, чи вони це визнають чи не визнають, але інколи такий, будемо говорити, такий параліч, він, однак, так само надходить. І тому ми, наприклад, розпочали в цих днях, ми проводимо таку формацію для наших священників, ми почали говорити про такі психологічні явища, які відбуваються саме тепер під час такої війни, пережиття страху, пережиття якоїсь певної травми. І ми самі, душпастирі, вчимося вміти давати ради з цими явищами, щоб потім можна було так само допомагати нашим ближнім, тим, яким ми є покликані служити. В жодному випадку ми не переносимо наше служіння з душпастирства на психотерапію. В жодному випадку. Тільки в певних моментах, якщо, можливо, навіть раніше це не було аж так потрібно, це завжди потрібно, і тому ази психології є в кожній семінарії, але, може, не було аж так потрібно в кожному випадку, то сьогодні практично це кожен випадок, коли знання з психології, з певних таких, будемо говорити, речей, які слова треба говорити, а які в жодному випадку не можна говорити в якійсь ситуації, як насправді підтримати, якщо ти цього хочеш, але щоб не принести якоїсь додаткового болю. Ми повинні про це знати. І тому ми зараз, власне, з нашими священниками проходимо таку формацію. Тепер був один тур, вчора і сьогодні до обіду, через 2 тижні. Будемо мати наступний тур, і так це буде розкладено в найближчому часі. Потім в вересні ми знову повернемося до цієї тематики. Священники дістають домашні завдання під час цього курсу, цієї формації. Ну, бо бачимо, що це потрібно кожному з нас, і так само, щоб служити для поранених.
Біля 6 мільйонів виїхало з України з початку війни, і близько 14 мільйонів у нас внутрішньо переселених осіб, починаючи від 24 лютого поточного року. Наскільки це також і виклик для церкви, на вашу точку зору?
Церква переживала свої історії міграції народів. Для церкви це не є щось абсолютно новим, але при сьогоднішній логістиці, при сьогоднішніх можливостях, звичайно, цей, будемо говорити, масштаб, він є більший. Церква сьогодні розуміє, що люди, які переміщуються з одного місця на друге, вони мають, звичайно, на це право, бо людина, ну, нормальна, людині притаманне якось боротися за своє життя, тобто всі інстинкти вони підказують, людині притаманне захищати своїх близьких, своїх дітей, тим більш. Ну, і тому ми розуміємо, чому ті люди в перші дні війни, або навіть тепер, під час цих подій, вони переміщуються, вони далі є ще в цій дорозі. Хтось вертається, хтось не вертається, хтось змінює своє помешкання, наприклад, десь в Європі, тому що є якісь причини на це. І так само ми спостерігаємо церкву, яка приймає біженців. Церкву, яка, наприклад, я розмовляв з деякими священниками, яка, наприклад, навіть за великим бажанням, але не розуміє своїх нових вірян. Бо є оцей мовний бар'єр, і людині потрібна якась певна допомога, або якийсь перекладач електронний, або, знову ж така, людина, яка зможе, наприклад, налагодити оцей міст між ними. Мені так сталося, що, говорячи навіть про останнє, мені так трапилося бути в одній школі і зустрічатися з дітьми, які є там, дітьми з різних сторін України. І директор так був при мені, директор цієї школи, він каже: так, ми розуміємо одне одного, Але, однак, користуючись нагодою, що отець єпископ є сьогодні з нами, прошу запитатися дітей, чи вони про щось хотіли би спитатися мене. Тобто, з однієї сторони, розумію, що все нібито всі розуміють, але, користуючись нагодою, бо реально немає іншого перекладача, бо забагато таких шкіл, які прийняли українських переселенців, біженців, вони користувалися моєю присутністю для того, щоб задати певні запитання. Ну і, звичайно, я задавав ці запитання дітям. Практично не було там таких спеціальних, яких там надзвичайних там тем. Однак конкретно ми потім вирішили це особисто, власне, з одною особою, певно, хлопцям і директором. Але загалом, коли люди цим своїм добродіям вони говорять слово «дякую», то про це всі розуміють. Коли вони виражають свою вдячність навіть в такої диспозиції, в такої відвертості, то, звичайно, це розуміють і готові служити, навіть якщо це дуже важко є. І я бачив тих людей, які прийняли на себе дуже багато, прийняли на себе дуже великий виклик. Я був в таких місцях, де, наприклад, в одному готелі є там 70 наших біженців, 70 осіб, яких самі господарі щодня годують, дають їм все необхідне. І є завжди поруч, як самі наші співгромадяни, вони говорять, це для нас як ангели-охоронці. Вони тільки ходять і питаються нам, що вам потрібне. Що ми ще можемо вам дати? І це, ну, такий знак, і я би так хотів сказати, що якраз вертаючись, можливо, ще до цього стояння під час Великої П'ятниці, 13-го стояння, я думаю, якщо б Україна і Польща несли разом хрест,
да.
Це було промовне, будемо говорити,
для всіх
людей, які це абсолютно розуміють. І я бачу, що насправді ці люди несуть хрест. Насправді ті люди розуміють, яку жертву вони так само від себе віддають. Так, вони говорять, ми розуміємо, що ви боретеся не тільки за себе, але й за нас. Так вони це говорять. Але на щодень, будемо говорити, допомагати і служити, вони мають сьогодні українцям. І навіть в той момент, коли є важко і вже хотілося б нічого не робити, але все ж таки знову приймають нових біженців і готові їм служити. І це вражаючий приклад, і за це дійсно ми вдячні. І от самі, наприклад, якщо маємо можливість виїхати за кордон, то перш за все для того, щоб дякувати за те, що вже робиться, і, звичайно, вибудовувати якісь нові такі канали допомоги, яка далі нам потрібна.
Один із найбільших мислителів не тільки в історії Римо-католицької церкви, а взагалі зі всіх живих мислителів, які наповнювали цю землю, святий Фома Аквінський, казав, що навіть в Біблії ми відповіді на всі запитання можемо не знайти, але в дусі Святого Письма ми можемо знаходити підходящий аргумент. І от зараз люди, знову ж таки, про переселенців, часто запитують там, я з кимось спілкуюся, і хтось виїхав і каже, ну, я повернувся б або повернулася б в Україну, але ну там війна, що я там буду робити? Не роботи, не грошей, не можливостей, воювати я не вмію, не можу, так? Але хочу в Україну повертатися. Що робити, як правильно себе поводити? Ваше Преосвященство, є тут, як казав святий Фома Аквінський, от підходячі в дусі Біблії відповіді, чи кожен вирішує сам за себе?
Напевно, в цьому моменті кожен буде вирішувати і вирішує кожен сам за себе, бо ми не можемо порівняти можливості кожного. Я не знаю, Сергій, якщо ми будемо навіть так дивитися, якщо б нам на сьогоднішній день дати рушницю до рук і пустити на війну. Хтось, наприклад, так говорить, що я можу стати цим арматним м'ясом, тобто це буде безсенсовна смерть. Інше питання, якщо взагалі не буде нікому йти, але ну, поки що ми говоримо так, якщо я абсолютно я не був у війську, тобто я не знаю, як обходитися з певними речами, я не знаю, як ховатися, наприклад. то це може бути, звичайно, як ми сказали, таке ароматне м'ясо. Але давайте продовжувати цей логічний такий ланцюжок. Але Господь може спитатись, або ми спитатися можемо, але де Господь тебе бачить? Тобто, якщо не в цьому, якщо дійсно в цьому ти не маєш необхідних талантів навіть до цього, а де тоді маєш? І ми є свідками того, що дуже велика кількість людей, вона знайшла себе в таких, будемо говорити, професіях, служіннях, якими ніколи не займався перед цим. Ми бачимо велику кількість волонтерів, які долучилися, наприклад, до наших благодійних акцій, заходів в інших церквах, в інших таких благодійних громадських організаціях. І це насправді є дивовижно. Я згадую, наприклад, одну людину, яка, з якою ми говорили, вибудовували якісь плани щодо логістики. І я був свято переконаний, що ця людина логістикою займається багато років. А він каже, ні, я перед війною був стоматологом. Тобто, можливо, він і є стоматологом, і якщо війна закінчиться, він повернеться до своєї професії. Але сьогодні він знайшов себе саме в цій ділянці. Мені здається, що якщо людина не знайде себе навіть під час війни, на будь-якому місці, бо я знаю людей, які виїхали за кордон і там знайшли себе у волонтерських рухах, вони там вибудовують, будемо говорити, імідж України, вони там говорять, наголошують про Україну. Так, наприклад, сталося, коли я був у Брюсселі, і ми вийшли із Європарламента, і нас запросили підійти на таку, на таке місце, де українці печуть блини, роздають або інші речі, так само пропонують за певні пожертви, за те, щоб просто звернути увагу на Україну. Я побачив навіть знайомих людей, зустрів там, і побачив, що вони насправді знайшли себе в цьому місці. Це люди, які реально працюють в цьому місці. І мені здається, що часом закиди сумління для одних людей вони можуть бути неумісні, коли ми говоримо, що людина просто виїхала за кордон і вже відчуває не просто тугу, але такий певний жаль сам до себе, відчуває провину, що зробив цей крок, він може бути безпідставним, але щоб вилікуватися з нього, треба, наприклад, запитатися, а що я можу зробити на тому місці, навіть за кордоном? І тут маємо дуже багато ділянок. Молитовна. Я не кажу про одне «Радуйся, Марія» протягом дня або три рази «Алілуя». Якщо вибираєш оцей молитовну таку боротьбу, то вона має бути боротьбою, так як на передовій. І все інше, що тільки можна зібрати, що можна згадати. Знаю там людей, які, наприклад, саме за кордоном збирають металобрухт. Для того, щоб його продаючи, можна було певну амуніцію для наших військовослужбовців купити. Вони ходять, збирають металобрухт, як, можливо, люди, не знаю, безхатькі, але не для того, щоб самі збагатитися, тільки для того, щоб допомогти нашим збройним силам, нашим захисникам. І багато інших є таких ділянок, тільки мені здається, що ці закиди сумління, вони будуть людину впровадити в такий землетрус, будемо говорити навіть, так? Тоді, коли людина не все від себе можливе зробила. І це добрий такий заклик, не обов'язково, щоб повернутися тепер. Прийде такий час, коли треба буде повернутися, але сьогодні зробити все від себе необхідне. А друга сторона, про що ви сказали, так, чому мені повертатися, бо там немає роботи. Так, звичайно, всім нам в багатьох моментах треба переформатуватися. Багато з наших священників чи сестри, наприклад, монахині, яким менше стало тепер уроків катехізації, чи якісь інших душпастерських таких вправ, які ми маємо на кожен день, заходів, вони переключилися на гуманітарний сектор. Чи ми постійно будемо тим займатися? Ні, але сьогодні це є виклик. Тобто ці люди розвантажують машини, ці люди розпроваджують гуманітарну допомогу, ці люди шукають гуманітарну допомогу. Сьогодні мають розрізнити там, де вона має йти або не має йти. Наші сестри, наприклад, калькутки, вербістки, наприклад, доїжджають в певні села тут під Києвом для того, щоб просто побавитися з дітьми. Просто побути з тими дітьми, щоб вони відчули радість, а не, власне, це сум'яття, такий депресивний стан, якого не треба шукати там в Бородянці чи в інших місцевостях. Тобто вони знайшли свою ділянку. Вони знайшли, що вони мають зробити. І що цікаво, вони не роблять цього кожен день. Бо кожен день, наприклад, у сестер калькуток в них є свої бідні люди, яким вони служать кожен день. Абсолютно кожен день. Я був у сестер, а там декілька десятків людей живе в них, в їх домі, і вони служать їм на кожен день. Але час від часу вони роблять такий виїзд, бо можуть сьогодні послужити в тому місті. Вони кажуть, ми поїдемо, ми все зробимо, але в нас немає дизпалива. І вони дзвонять до мене, а чи ви не можете нам допомогти зі спалива? Ну добре, знайдемо. Знайдемо, головне, щоб ви їхали і допомагали. Тобто вони їх кажуть, в нас є то, що є, в нас немає то, що ми просимо, разом. І поляки так кажуть, шафа гра. Тобто, і вже справа йде уперед. І найголовніше, що воно грало, що воно працювало. Кожен із нас на власні молитви, відкриваючи святе письмо, має зрозуміти, що має робити. Я вчора зустрічався з одною родиною, яка, власне, давала свідоцтво. Зрештою, це було на телебаченні і WTN в такій програмі. І вони давали свідоцтво про те, що вони переживали великі турбуленції з тим, щоб виїжджати з України чи не виїжджати. І вони відкривали, молилися, відкривали святе письмо, і їм святе письмо сказало ні. Тобто Бог через святе письмо сказав ні. Вони залишилися, вони щасливі.
Цікаво.
Маючи 5 дітей. І вони є щасливі.
Перш...
Живий контакт з Богом. Живий контакт з живим Богом. І говорячи, наприклад, про людей, які скажуть, що там немає роботи, я не знаю, що я буду робити, ну, наготово виїхати завжди легше. Тобто завжди легше приїхати туди, де хтось інший вже все впорядкував. Деякі люди, наприклад, з Польщі, я так спілкувався, це ще довоєнні часи, або будемо говорити до цієї активної такої фази нашої війни, яка йде з 2014 року. Але деякі люди кажуть, що ваші люди з України приїздять, і вони є дуже добрими працівниками. Але вони охоче працюють на когось. А коли ми їм кажемо, а чому ти сам не можеш в себе зробити, вважає, навіть земля краща від нас, а не хочу. І отут починається проблема. Людина є, будемо говорити, дуже працьовитою, але боїться взяти на себе відповідальність. Людина є, можливо, і здібною до великих речей, але боїться оказатися в ситуації, де треба більше думати, ніж вчора. Не виконувати стандартні якісь, будемо говорити, функції, якісь звичайні жести, якусь таку роботу, де не треба багато думати, але треба реально стати, можливо, на голові, щоб знайти або роботу, або форму цієї роботи, бо вона дещо змінюється. Але хочу сказати, саме такі люди змінюють світ. Саме такі люди будуть відроджувати Україну. І тут кожен із нас має, звичайно, відкрити Боже Слово і знайтися на тому місці, де Господь нас бачить. Бо ми ж молимося за Україну. Ми говоримо, Боже, поможи нам сьогодні перемогти, а завтра відродити Україну. І Він, напевно, пошле кожного із нас на свою ділянку, на свою грядку, на своє місце праці. Тільки ми маємо це почути. Так само, як ми говоримо в світлі покликання до священницького життя. Господи, пошли робітників на свої жнива. Чи насправді не посилає? Чи насправді не говорить до серця людей, іди, я тебе беру, іди, піди за мною, як апостоли в своєму часі. Тоді, коли в них після полову риби вони зібрали найбільше куш. Тобто вони, можна сказати, от тепер зрозуміли, як можна насправді зробити найкращий бізнес, і в той момент такого апогея Господь каже, ідіть за мною. І вони все лишають. Сітки лишають, човни лишають, весь свій бізнес лишають і йдуть за Христом. Тут є штука віруючої людини. Не людина, яка діє по шарнірам. Іде тільки як трамвай по рельсам. Да? І не вправо, не вліво. Просто кожен день так взад, взад і вперед. Ні, Господь сьогодні відкриває перед кожним із нас свою волю, дає нам розпізнати її. Це складно, але ну, тільки такі складні речі, будемо говорити, вони насправді провадять до неба.
Нещодавно помер ваш друг, отець Олександр Олесь Чумаков. В тій мірі, в якій він був ваш друг, я не можу сказати, що він був мій друг, але точно, що ми дружили. Так, це був надзвичайний душпастер, харизматичний, яскравий, де в чому актор навіть, так, він вмів сказати, просто оратор, не знаю, ну, інтерв'юєр, з ним було дуже цікаво проводити інтерв'ю, він бачив дуже багато різних деталів, коли розшифровуєш в текст те, що він каже, це просто якась така, це катехізм, але розказаний красиво, квітасто, не сухо, по-науковому. У нього було дуже багато болячок. Він страждав і сам, коли ми зізвонювалися, свідчив, що біль від деяких з них, як, наприклад, хвороба судин, була часом така, що він на стінку хотів лізти. Але попри це він виступав проти легалізацію медичного канабісу, каже, хоча вона б мені дуже знадобилася, але я проти. Да. У нього було і відчуття гумору блискуче. Так? Коли він помер, ви написали також пост про нього, що ви з ним навіть за життя нерідко сперечалися за різноманітні речі. Пару слів про цього отця, я думаю, він достойний. Що вам найперше вплило в пам'яті про нього, коли ви дізналися цю, ну, по-земному трагічну звістку, але у світлі Небесного Царства радісну, тому що ми не сумніваємось, що він вже там.
Там. Звичайно, отець Олександр був такою особою, такою неординарною. Він мав свої форми, будемо говорити, да, вони не завжди були м'якими. Я ділився на каналі Кредо, ділився, власне, попросили мене, отець Микола просив, щоб поділитися своїми спогадами. Для мене з однієї такої позитивної сторони, як ми говорили, позитивної чи зовнішньої такої сторони, чи акторської, як ви сказали, да? Колись пам'ятаю, в ті роки, останні роки, коли я був настоятелем в Одесі, в храмі Святого Петра, я, отець Олександр часом приходив служити разом зі мною в своїх ризах, але латинську месу, бо і він, і я були охрещені в тому храмі. І він, і я зростали біля вівтаря, так, в тому храмі. Ну, і тому він дуже любив приходити до Святого Петра. І час від часу я просив його, щоб він сказав недільну проповідь. Якщо вже зі мною разом служить, то я служу, а він говорить проповідь. Ну, і пам'ятаю одного разу, коли він, ну, дійсно його так розкрило, як кажете, так понесло, подивіться, з Амвона, то одна людина, яка раніше практично не знала його і вперше чула цю проповідь, підійшла і сказала мені, що а можна в наступну неділю, коли він знову буде говорити, я буду в дверях стояти і білети продавати, ні? Це, звичайно, був жарт, тому що, ну, тому що. Але всі розуміли, що, ну, звичайно, він має цей дар, щоб достукатися, щоб донести. І дуже багато людей розуміло, що це не тільки форма, але це так само і зміст. І з таких ситуацій життєвих, коли можна було сказати про нього, що він був такою неординарною людиною, і дуже часто не всім йшов по вздовж шерсті. Відразу хочу сказати, що навіть тоді, коли він просто десь сперечався з кимось, він такий завзятий хронічний дисидент. І я пам'ятаю, що ми так само десь сварилися. Я не кажу, що я завжди був в кожній справі був правий, але були такі моменти, коли він вмів просити в мене пробачення, коли його знову понесло. І це насправді в його випадку, як то дуже часто буває з такими харизматичними особами, це дуже часто трапляється. Але мені завжди якось так перед очима є така певна ситуація. Я розповідав про неї на кредо, і може поділюся ще тепер, якщо можна. Це як я був перші роки свого священства, так само служив в Одесі. І тоді отець Олександр провадив цей відомий світлий дім, опікувався хлопцями з вулиці. В 90-х роках їх було насправді дуже багато. І одного разу з мерії Одеси надійшло запрошення на таку виставу фотографій. Це були фото про... Я не згадаю докладно, але говорилося про якби такий потусторонній світ, тобто другий світ, і йшлося про те, що фотографи дуже вміло. Насправді, я як сьогодні бачу ці фотографії, вони зробили таке поєднання двох світів. Світу звичайних людей, нас, які йдемо на роботу, щось купляємо, живемо своїм життям, і другий світ, який є біля нас, але якого ми не бачимо. І пам'ятаю, цей захід був ввечері, це було відкриття цієї вистави, всі фото були чорно-білі, принаймні, я так мені здається, принаймні, я так сьогодні бачу їх. І був захід на початок цієї вистави, говорили якісь вірші, були якісь промови. Одна справа, що це був кінець робочого дня, і велика частина людей була просто зігнана там, бо треба, щоб хтось показався зі школи, з якогось там відділу, будемо говорити, так, місцевої влади. Деякі слова були сказані пафосно, ні про що, як то говориться. Ну і, звичайно, був запрошений отець Олександр, він тоді був діаконом, але всі його називали вже отцем. Отець Олександр зі своїми хлопцями. І він стояв, звичайно, з хлопцями в першому ряду, і тепер сказали, тепер слово для отця Олександра. Там, він вийшов на середину з таким дуже таким поважним таким виглядом. І потім він звернувся до дітей. Там, діти мої, ідіть до мене. Ну і всі діти, вони слухали його, звичайно. Вони всі до нього прийшли, розвернулися, звичайно, так, щоб дивитися на людей, які зібралися. І він каже, діти мої, оці дяді і тьоті прийшли, щоб подивитися на вас. І після цього, будемо говорити, почалося далеко не пафосне, але коротке, але така промова, від якої всі педагоги, організатори і інші люди, які займалися справою дітей, у тому числі безпритульних, я думаю, що вони були мокрими. Я не думаю, що вони були мокрими, тому що я мусив після цього через декілька хвилин вже втікати, бо в мене була вечірня служба в кафедральному соборі, я був вікарієм тоді. І мені так сталося, що я з двома, принаймні, особами, дві або три, я не знаю, я разом виходив із цього будинку. Що вони говорили, який відгук був після цієї репліки отця. Але хочу сказати, важко було з цим не погодитися. Важко було не погодитися з тим, що хтось на цих дітях заробляє. Важко було не погодитися, що дехто працює, але серця в цій роботі близько немає. Важко було не погодитися. І якщо, можливо, я би так не сказав, якась інша особа не сказала, а він би сказав. І він так говорив насправді. Чи воно завжди йому слугувало? Ні. Як я говорив, чи завжди він мав рацію? Ні. Але цього не можна було відняти, і це слово насправді було таким промовним, крепким. І скажу так, для мене він так само був в певних моментах був таким таким навіть дорадником, був таким приятелем, до кого можна було позвонити, порадитися, поплакатися, і хочу сказати, що це було навіть дуже взаємно. І це було приємно, бо я практично, ну, можу бути його учнем, бо практично його учні це були мої ровесники, з якими ми разом були міністрантами у храмі Святого Петра, ну, а він був їх класним керівником. І я міг бути його просто учнем, але ці відносини були вже зовсім на іншому рівні.
Ми понад 50 хвилин в ефірі, в записі, дорогі слухачі і глядачі Радіо Мрія, які споглядають нас на Ютубі. Це спецвипуск програми «Резонанс на лінії вогню». Сьогодні не лише, слава Богу, про війну, але й про другі обставини. Не можу вас не запитати про храм Святого Миколая в місті Києві. Ми вже думали, що все, історія завершена, і вона з щасливим кінцем. Але, як кажуть італійці, не тут-то було, так? Не тут-то було. Так. І історія має бюрократичне продовження, але деталі хай будуть і за вами. В чому проблема, ваше Преосвященство? Чому ми не можемо сказати, що вже нарешті храм належить римо-католицькій спільноті?
Можливо, для цього треба окремо мати... таку, будемо говорити, передачу, окрему тему, але так, щоб загалом сказати, що на сьогоднішній день ніхто не може сказати, що є щось, що заважає храм передати нашій громаді. Єдине, що якісь певні бюрократичні такі дороги, бюрократичні способи, які є вигаданими, вони сьогодні, ну так, причинилися, що до 1 червня не встигли нічого зробити. Відомо, перед війною було декілька місяців для того, щоб зробити щось цієї області, але ж ні. Тепер ми розуміємо, є війна, розуміємо, що, можливо, десь акценти є перенесеними, ну, але ми 1 червня якби підкреслили, що оскільки храм вже використовується спільнотою, оскільки храм сьогодні служить вже людям, ну, то якщо навіть не зроблені ще всі документи, то ми готові прийняти його, тобто ми далі опікуємося ним. Єдине, сьогодні просимо якнайшвидше зробити всю документальну базу, тобто передати нам його офіційно, щоб ми могли якнайшвидше розпочати ремонти. Бо навіть ми цього не бачимо, храм є сьогодні обгороджений навіть двома такими рядами такої загорожі, і за цією огорожею, за остатньою, ми бачимо, скільки є камінців, які постійно відпадають від фасаду. Тобто фасад поступово руйнується. Чи ми бачимо це, чи ні? Навіть то, що він загороджений, то це ще більше якби скривається від очей. І ми хочемо якнайшвидше вже розпочати ці ремонти. Маємо сказати, сьогодні це буде зробити багато складніше, ніж можна було це зробити декілька років тому. Сьогодні внаслідок, відомо, війни, відновлення нашої держави, дай Боже, після перемоги завтра, нам дуже багато треба прикладати сьогодні тих коштів, відновлення цілої держави, і навіть закордонні добродії, вони, ну, будуть вибирати, можливо, інші якісь пріоритети, інші проекти, але все одно нам якнайшвидше треба розпочати цей процес, тому що, бачачи, наприклад, як цей храм виглядає після стількох років окупації, якщо можна сказати, да, нашою владою, як держава опікувалася цим храмом, то чим далі, тим з храмом буде гірше. І тому маємо якнайшвидше розпочати ремонти, щоб врятувати цей храм. Але хочу сказати, що мені, власне, так само лежить на серці із позитиву, що мені здається, що перше, що це відновлюється таке парафіяльне життя в самому храмі. Нарешті, по стількох десятків років, храм є постійно відкритий. Він є відчинений, в будь-який момент людина може прийти помолитися, є присутні пресвятідари, в храмі постійно дежурують, чергують священники або сестри-монахині. Тобто завжди можуть уділити необхідної інформації, завжди можна приступити до таїнства сповіді, наприклад, для духовної бесіди. І я вже, навіть відвідуючи храм в будні звичайні дні, бачу, як просто люди заходять в нього, до нього, чого не було тоді, коли в храмі щодня відбувалися репетиції чи концерти, тобто храм не був відкритий для вірян. А сьогодні парафія, можна сказати, відновлюється, і робота, власне, парафії, служіння парафії, воно знаходить такі нові сьогодні форми.
Тобто, маленьке таке уточнення, екселенція, тобто лише бюрократія зараз заважає, так, вже де-факто констатувати, що храм належить громаді. Ніяких там політичних і какафонії і так далі, і тому подібного вже не існує в природі.
Це може бути довша розмова, тому що якби абсолютно не було якихось, будемо говорити, перешкод десь вижай, то, мабуть, це би зробили дуже давно. Є таке бачення, що якби передання храму перенесли на такий щабель політичний, ну і поки немає зеленого світла, процес не йде. Ми відчуваємо це, бо на сьогоднішній день немає причини, чому храм не передавати. Коли цією причиною був орган, його не стало. Коли ми говорили про постійні репетиції колективів музичних в храмі, сьогодні, будемо говорити, без ремонту, якби так, ані репетиції, ані тим більше концерти, ну, в храмі не є умісними. Ми підкреслюємо, що ми не закриваємося перед концертами. Ми хочемо, щоб храм був місцем такого єднання, у тому числі релігії, віри і культури. Ну, але це згодом, просто треба наразі його врятувати. А всі сьогоднішні зволікання, вони тільки цьому заважають.
Ще дуже коротко про один храм, точніше про парафію, яка мала постати на оболоні, я про францисканців, але ми знаємо ту епопею, жителі одної з вулиць висловили свій критичний протест, тоді були дуже серйозні заворушення, бійки, боже, чого тільки не було, спиляні хрести і навіть постріли монахинь.
І поранення.
Це був 2013 рік. Я пам'ятаю, ми на Розарії збиралися, здається, о 18 чи о 19 годині. Був ваш попередник, до речі, владика Петро Мальчук, був єпископ-помічник Станіслав Шаракарадюк і громада вірників, як парафії Олександра, так і інших київських парафій, так і парафія, яка так і не постала на оболоні, ну, якби з новим храмом. І все ж таки не вдалося так збудувати храм, хоча б був уже проєкт. Так, достатньо красивий храм мав бути, чесно кажучи. Я той проєкт бачив. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, ця історія вже все ушла, як кажуть, канула в лету, чи все ж таки храм для францисканців буде в Києві?
Є дуже багато питань з цим пов'язаних, з можливості самих францисканців, які, треба сказати, вони до цього доклали дуже багато зусиль, до цього храму, як кажете, який не постав, і це треба признати. З тим, що ми знаємо сьогодні, що це не були звичайні просто люди, які вийшли, яким просто щось не сподобалося, ми знаємо про те, що були ті, які керували народними масами, і були ті, які на місці побудови храму відразу поставили дитячий майданчик, і тепер, як то говориться, спробуй його підняти на нього руку. Тобто серед багатоповерхівок спробуй підняти руку на дитячий майданчик. На землі, яка де юре належала релігійній спільноті. Ну, але це відомо, що це питання такої боротьби, як про яку я розумію, що на яку не були готові і не хотіли практично йти так по крові, І мої попередники, тепер я скажу так, і святої пам'яті єпископ Петро, і ті так само віряни, які тоді були в цьому процесі, то вирішили, що там воювати, битися за храм, звичайно, не будуть, бо це не є підстава для цього. Ми намагалися робити інші пошуки, інших рішень щодо цього. На сьогоднішній день ця тема без продовження. Тобто, на превеликий жаль, якщо Господь покаже нам якийсь певний знак, но будемо, звичайно, продовжувати і будемо його розвивати. На превеликий жаль, сьогодні я не можу сказати, що немає парафії. Парафія є, вона збирається у орендованому приміщенні, але Господь знає, що буде далі.
І останнє, екселенція, що встигаю вас запитати, дякуючи за ваш час. В день, коли на Радіо Марія це інтерв'ю буде лунати, уже ви будете святкувати п'яту річницю єпископства. Тому можу вас привітати з цим, хоча ми люди не забобонні, можна було б зробити це і на 2 дні раніше. Так, побажати вам багато-багато таких плідних років служіння в повноті священства, яке називають єпископством. І одне запитання маю таке, можливо, воно не є таким розгорнутим, але як мені здалося, коли я планував так це інтерв'ю, мені здалося, що в ньому багато деталей. Що з вами зробили ось ці 5 років єпископства?
Важкі питання, але хотів би сказати, що за ці роки я інакше почав дивитися на церкву. Коли на церкву дивишся з своєї такої маленької, я тепер кажу в лапках, автономії, тобто, коли я дбаю там про неї, коли так, звичайно, ми молимося за цілу церкву, ми молимося за християн переслідуваних, ми спомагаємо в міру можливості різні ділянки церкви, але коли живеш так на своєму хуторі, то цілої держави не бачиш. Інше питання, що може не завжди хочемо навіть бачити. Це є такий момент. Господь, напевно, відкрив для мене дещо обрії. Я подивився по-інакшому на церкву. Побачив, звичайно, ще більше таких слабких сторін нас, людей, як християн, католиків, так, церкви, як спільноти віруючих людей. Побачив так само інші сильні сторони, які, ну, це ціле літанії треба було б так згадувати. Господь відкривав мені очі на, будемо говорити, певні служіння, про які я не знав перед цим. Господь відкриває мені очі на так само малих людей, знову таки в лапках скажу, малих, але які є великими. Тобто людьми, на людей, на яких дуже часто тримається церква. В той самий час, коли говориш про великі речі, там зустрічі, там будемо говорити з єпископами, з відповідальними за якісь там дикастерії, комісії, але в той самий час бачиш, наприклад, таких людей, яких зустрічаєш в парафіях, і, можливо, настоятель про це говорить або не говорить, але ти бачиш, що ця людина, це фундамент цієї парафії. Звичайно, самим фундаментом завжди є Ісус Христос. Тут це безперечно, але це є люди, на молитві і служінні яких парафія тримається навіть у випадку зміни настоятеля. І, власне, відкриття от таких людей, воно так само так відкриває обрії, і ти бачиш, що Бог насправді діє не там, де ми йому кажемо. Бог діє там, де він хоче. Там, де люди відкриті насправді на нього. Ну, і Я би сказав, це перше, бо всі там чи знайомства, чи якісь контакти, ну то вже другорядне, то вже далі.
Ординарій Київсько-Житомирської дієцезії єпископ Віталій Кривицький був гостем програми «Резонанс» на лінії вогню для YouTube-каналу «Радіо Марія» і, звісно, що для самого «Радіо Марія». Підписуйтесь, ставте лайки, ширте і, звісно, що розміщуйте в своїх соціальних мережах. Це дуже важливо, щоб ось таке інтерв'ю подивилися якомога більша кількість людей. А вам, ваше Преосвященство, надзвичайно велика подяка за ваше служіння і за ваші відповіді. Також по традиції нашої програми прошу вас благословення для наших слухачів і глядачів.
Щиро дякую і за привітання. Я дуже прошу про молитву, щоб ці, якби так, наступний рік, наступні роки, не знаю, скільки Господь дав мені, щоб вони були насправді плідними, але в ті плоди, які Господь хоче, щоб я і наша церква разом принесли. Тому дуже так смиренно прошу про молитву, бо дуже її потребую.
Обов'язково.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий.
Амінь.
Іди з миром Христовим.
Богу подяка.